ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ቐፂልና ባሕረይን ዝመደበራ ቕድዲ ምሽክለታ ባሕረይን መሪዳ መመረቕታ ገይራ ቀነኒሳ በቀለን ግርማይ ገብረ ስላሰን ኣብ ማራቶን ለንደን ተሳትፍቲ ምዃኖም ተገሊጹ ዓመት መጽእ ምስሕሓብ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ግዜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዳግም ይቕልቀል ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ጽቡቕ ምክትታል ባሕረይን ዝመደበራ ጋንታ ቕድዲ ምሽክለታ ባሕረይን መሪዳ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቤተ መንግስቲ ልዑል ናስር ቢን ሓማድ ኣልኸሊፋ ብወግዒ ኣብ መላለዪ መድረኽ ንመራኸቢ ብዙሃን ቀሪባ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ቪንቸንዞ ንባሊን ካልኦትን ሓድሽ ማልያ ጋንታ ብምልባስ ኣብ መድረኽ ቀሪቦም እታ ጋንታ ቀዳሞት ክልተ ምትእኽኻባት ዘካየደቶም ኣብ ሓደ መለማመዲ ካምፕ ኣብ ክሮኤሽያ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዘይወግዓዊ ምትእኻብ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኮይኑ እቲ ኻልኣይ ከዓ ስሩዕ ልምምድ ዘካየደትሉ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ ኣብዚ ሰሙን ግን ኩሎም እቶም ተወዳደርቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ወኪሎማ ናብ ዝወዳደሩ ሃገር ባሕረይን ተኣኪቦም ኣለዉ መበል 60 ዓመታዊ ውድድር ጉያ ግሪሞሮር ካምፓቾ ኣብ ሳን ጆርጅዮ ሱሉኛኖ ኢጣልያ ተኻይዱ ኢትዮጵያን ሙኽታር እድሪስን ኢማነ መርጋን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተኸታቲሎም ብምውፃእ ተዓዊቶም ኣብቲ ፀሓይ ዝበዝሖ ግን ከዓ ዝሑል ኩነታት ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተኻየደ ውድድር ሙኽታር ነዚ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተዓወተሉ ቅያ ብምድጋም 28:54 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ዓወት ተጎናፂፉ ኢማነ ዘመዝገቦ ግዜ ተቐራረበ ኮይኑ ሓደ ካሊት ጥራዩ ድሒሩ ኬንያዊ ጃይረስ ቪረጅ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ኩሉ ቦታ ፖዲየም ብምቁፅፃር ተዓዊተን ሄለን ኦቢሬ ነዚ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ውድድር 18:32 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ደቂ ዓዳ ፈይዝ ኪፕዮገንን ኣግነስ ቲሮፕን ካልይትን ሳልሰይትን ኢትዮጵያውያን ገለተ ቡርቃ እናትነሽ ኣላምሮውን እቴነሽ ዲሮንካ ካብ 4ብዓይ ክሳብ 6ዱሻይ ዘሎ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድረን ምዝዛመን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣዳለውቲ ማራቶን ለንደን ሚያዝያ 23 ዝካየድ ውድድሮም ዝሳተፉ ከዋክብቲ ዝርዝር ኣስማት ዘርጊሖም እዚ ብፌደሬሽን ኣህጉራዊ ማሕበራት ኣትለቲክስ ኣይwኤፍ ኣብ ወርቃዊ ደረጃ ዝስራዕ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን 2017 ቨርጅን ማኒ ለንደን ማራቶን ቀነኒሳ በቀለ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተወዳደርቲ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ቀነኒሳ ስሉስ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስን ድርብ ወናኒ ክብሪ ወሰናት ዓለም ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማራቶን በርሊን ብ2:03 ካሊታትን ግዜ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ 2:16 ዝቐልጠፈ ግዜ ኣመዝጊቡን እግረ መንገዱ ኸኣ ብሃይለ ተታሒዙ ዝነብረ ክብሮ ወሰን ኢትዮጵያ ወኒንዎ ዝቕፅል ድሌቱ እምበኣር ለንደን ማራቶን ዝተዓወተ ሳልሳይ ኢትዮጵያዊን ጸጋየ ከበደ 2 ግዜ ኣብ 2:13 ካብ ዝዕወት ፈላሚ ንምዃን እዩ ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ በርሊን ንፈለማ ግዜኡ ኣብዚ ውድድር ብቕዓቱ ከይተማለአ ተሳቲፉ ድሕሪ ኬንያውያን ኤልዩድ ኪፕቾገን ስታንሊ ቢወትን ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ እዩ ኣብዚ ዓመት መተባብዕን ዕላማን ዝኾኖ 2:03:05 ካሊትን ናይ ኪፕቾገ ለንደን ክብረ ወሰን ምስባር ኮይኑ ምናልባት ኩሉ እንተተማሊኢሉ ዴኒስ ኪሞቶ ሒዝዎ ዘሎ ናይ 2:02:57 ካሊታትን ክብረ ወሰን ዓለም ምውናን ተኣምር ምስራሕን እዩ ኪፕቾገ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኣይክሳተፍን እዩ ምክንያቱ ናይክ ኣብ ዝምውሎ ዘሎ ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓታት ምውዳእ ዝብል መደብ ምስ ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰን ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳን ይሳተፍ ስለ ዘሎ ስለዚ ንቀነኒሳ ዘስግኦን ዓብዪ ተቐናቐኒ ኮይኑ ክቐርብን ዝኽእል ኬንያዊ ስታንሊ ቢወት ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ንሱ ኣብ 2:15 ተዓዋቲ ማራቶን ኒውዮርክ ዝነበረ ኮይኑ ማራቶን ለንደን ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 2 መዓልቲ መበል 31 ዓመት ከብዕል እዩ ኣሰፋ መንግስቱ ፈይሳ ለሊሳ ተስፋይ ኣብራን ጥላሁን ረጋሳን ካልኦት ተሰለፍቲ ኢትዮጵያውያን እዮም ብወገን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተወዳዲሩ 4ይ ዝወፀን ብውልቁ ዝበለፀ ናይ 2:07:46 ካሊትን ግዜ ዘመዝገበን ግርማይ ግብረ ስላሰ ኣስጋኢ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ወዲ 21 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ግርማይ ኣብ መበል 19 ዓመቱ ማራቶን ቤጂንግ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ኣብ ውድድር ማራቶን ዓለም ዝተዓወተ ብዕድመ ዝነኣሰ ኣትሌት ብምዃን ታሪክ ሰሪሕ እዩ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣትሌታት ከም ዝኾነ ደጊሙ ዘመስከረሉ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ማራቶን ኒውዮርክ ዝተዓወተሉን ቅድሚኡ ከዓ ወርሒ ናሓሰ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ 4ይ ዝወፀሉን እዩ ኣብ ለንደን ምስኡ ክሳተፉ ተዳልዮም ዘለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ከዓ ኣማንኤል መሰልን ገብረ ክብሮምን እዮም ኤርትራ ብተዘዋዋሪ መንገዲ እውን ኣብ ማራቶን ለንደን ኣስጋይት ኮይና ክትቀርብ እያ። ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ኣብርሃም ታደሰ ንስዊዘርላንድ ወኪሉ ዝወዳደር ኮይኑ ኣብ መጋቢት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማራቶን ሲዮል ደቡብ ኮርያ ክብረ ወሰን ስዊዘርላንድ ሰይሩ ጥራይ ዘይኮነ ክብረ ወሰን ኤውሮጳ ክውንን ብ4 ካሊታት ጥራያ ኣምሊጣቶ። ድሕሪኡ ግን ዝሓለፈ ክረምቲ ሻምፒዮና ፍርቂ ማራቶን ኤውሮጳ ብምዕዋት ወርቂ ማዳልያ ክስለም እንከሎ ድሕሪኡ ድሕሪ ወርሒ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሻብዓይ ወፂኡ እዩ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ጋቦን ክጅመር ውሕድ መዓልትታት ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ እዋን ተፃወቲ ሃገራውያን ጋንታታት ጊኒ ቢሳውን ዚምባብዌን ንኽፍሊት ገንዘብ ብዝምልከት ምስ ፌደሬሽናት ሃገሮም ኣብ ዘይምስምማዕ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ብመሰረት ፖርቱጋላዊት ኣገልግሎት ዜና ሉሳ ዝሓለፈ ሰንበት ዝዘርግዓቱ ሓበሬታ ተፃወቲ ጊኒ ቢሳው ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ እንተሓሊፎም መቕሺሽ ክወሃቦም ተኣቲሎም ብዝነበረ ቓል መሰረት ስለ ዘይተዋሃቦም ነቲ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ብዝብል ዕላማ ንፕሬዚደንት ሃገር ሆዜ ማርዮ ቫዝ ኣዘራሪቦሞ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተፃዋቲ ዚምባብዌ ብዝሕ ዝበለ ናይ ተሳትፎ ክፍሊት መታን ክወሃቦም ናይቲ ሃገር ተካኢ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ከፋንዎም ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ድራር ግብጃ ምስ ስታፍ ብምእባይ ተሓሲሞሞ። እቶም ተፃዋቲ $5,000 ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ ግጥም ክወሃቦም ድልዮም። እቲ ተቐሪብሎም ዘሎ ግን ፍርቆ ጥራይ እዩ። እቲ ናይ ድራር ስነ ስርዓት ዝሓለፈ ዓርቢ ብዘይቶም ተፃዋቲ ተኻይዱ። ድሕሪኡ ግን ካብቲ ውራይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከብ ኣታዊ ኣብ መንጎ እቶም ተፃዋትን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዚምባብዌን ብማዕረ ክማቐልዎ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ሰንበት መራኸቢ ብዙሃን ነታ ሃገር ኣቃሊሐን። ሰለስተ ተፃዋቲ ጊኒ ቢሳው ነታ ግዛኣት ፖርቱጋል ዝነበረት ሃገር ሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ምስ ፕሬዚደንት ቫስ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ዝኾነ ካብቲ መብፅዓት ኣትሎም ዝነበረ ክፍሊት ተቐቢሎም ድዮም ኣይኮኑን ግን ዝተረጋገፀ ነገር የለን። መንግስቲ ጊኒ ቢሳው ንመዳለዊ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክኸፍል ኢሉ እውን ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። ግን እታ ጋንታ ወላ ሓደ መዳለዊ ዝኾና መሕዝነታዊ ግጥማት ኣይካየደትን። ከምቲ ቃል ዝተኣትወላ ኸ ካብቲ ሃገር ወፃኢ መላማመዲ መዓስከር ከተቐውም ኣይተጓዕዘትን። እታ ጋንታ ትማሊ ረቡዕ ንጋቦን ክትብገስ ቀዳም ምስ ኣንጋዲት ሃገር ጋቦን ኣብ ዋና ከተማ ሊበርቪል መኽፈቲ ግጥም ከተካይድን ዝተታሕዘ መደባት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣገልግሎት ዜና ሉሳ ገሊጻ። እዚ ኣብ ክክልተ ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 16 ሃገራት ዘሳትፍ ኮይኑ እተን ሃገራት ኣብቲ ሃብታም ብነዳዲ ዝኾነት ኣፍሪካዊት ሃገር ጋቦን ኣብ 4 ሜዳታት ተኸፋፊሎም ግጥማቶም ከካይድ እዮም። ጊኒ ቢሳው ሓንቲ ካብ ዓለም ዝደኸየት ሃገር ኮይና ሃገራዊት ጋንታኣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ክፍሊት ክትዓት ወይ ምስሓባት ክትእልኽ ጸኒሓ እያ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዚምባብዌ እውን ሃገራዊት ጋንታን መንግስትን ምስ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ዚፋ ንጉዳይ ገንዘብ ዝምልከቱ ምስሓባት ልሙዳት እዮም። እቲ ማሕበር ኩሉ ግዜ ሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ዕዳታት ብምውህላል ኣብ ጸገም ይኣት እዩ። ኣብ ገሊኡ ገበርቲ ሰናይ ክገላግልዎ ይጽበ። ሓለቓ ጋንታ ዚምባብዌ ዊላርድ ካሳንደ ንሓንቲ መደበር ሬድዮ ናይ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዙሕ ኣይኮናን ንሓትት ዘለና ከም ጋንታ ከዓ እንታይ ከም ንደሊ ንፈልጥ ኢና። እቲ ንሓቶ ዘለና ከም እማመ ነዊሕ ጌርና ካብ ንህቦም፣ ግን ዝሰምዓና ዋላ ሓደ ኣይረኸብናን ክብል ገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ንተፃዋቲ ዝውሃብ ገንዘብ መብፅዓታት ምፍራስ ልሙድ ተርዮ እዩ። መታን ካብ ሃገራውያን ማሕበራቶም ዝያዳ ገንዘብ ክረኽቡ ከዓ ሃገራውያን ጋንታታት ብፍላይ ድሮ ምጅማር ዓበይቲ ውራያት ናይ ምሕሳም ወይ ምእዳም ታሪክ ኣለውን። ድሮ ምጅማር ዋንጫ ዓለም ብራዚል ኣብ 2014 ተፃዋቲ ካሜሩን ብገንዘብ ኣብ ዝካትዕሉ ዝነበረ እዋን ናብ ብራዚል ክትወስዶም ቀጥታ በረራ ከተካይድ ተዳልያ ዝነበረት ነፋሪት ኣደናጉማ። ጋናውያን ተፃዋቲ ከዓ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥሞም ቅድሚ ምክያዶም ልምምድ ምክያድ ብምባይ ነቲ ኩነታት መታን ክዝሕልን ነቶም ተፃዋቲ ከቀባጥርን መንግስቶም ብቐጥታ ካብ ሃገሮም ጥረ ገንዘብ ሒዛ እትበርር ጀት ነፋሪት ከም ዝልእኽ ገይሮሞ ከም ዝነበሩ ይዝከር ብምባል ጸብጻብ ሮይተርስ ይገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ እዚ ሰማዕኩሞ እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላም።